Som en hjort skriger efter vand. Sådan længes vores sjæl nogle gange, Gud, efter dig. Men langt fra altid. Vi tørster, men ofte mærker vi ikke tørsten. Vi beder dig, at du vil give os tørsten igen og igen. Så at vi råber til dig i vores livs nød, og vi beder dig, at du også vil svare og hjælpe og frelse. Velsign dertil vores gudstjeneste og arrangementet efter gudstjenesten. Hør vores bøn. Amen. Prædiketeksten er søndagens evangelium fra Matthæus kapitel 15, vers 21 til vers 28. Og lad os høre begyndelsen og slutningen igen. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon, og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede hende ikke et ord. Og så til sidst: "Da sagde Jesus til hende: Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Det er Guds ord. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og fra Jesus Kristus vores frelser. Amen. Når man går i kirke, så forventer man at møde mennesker, som tror. Og også præster, som tror. Man forventer måske også at møde mennesker, som har en stor tro. Det er noget, som vi ønsker at have som kristne, at have en stor tro. Men hvad vil det sige at have en stor tro? Hvem har den store tro? Og hvad skal den så bruges til, den her store tro? Det er det, som teksten i dag handler om og forklarer os. Vi kunne jo forvente, at de mennesker, som stod Jesus nærmest, var dem, som havde den store tro. Det var meget naturligt, ikke? Jesu disciple. Dem, han havde kaldt som apostle. Det er nok dem, han siger, at men ja, I har den store tro. Og så gå ud og fortæl det til de andre, så de også kan få tro i det mindste. Og måske også en stor tro, ligesom I har. Men underligt nok sagde Jesus aldrig til sine apostle: "Hvor er jeres tro dog stor?" Faktisk kaldte han dem mange gange for lidet troende. Altså en lille tro. Han gjorde det i bjergprædikenen, hvor han trøstede og lærte disciplene at bede. Han sagde: "Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, for meget snarere skulle han så ikke klæde jer." Og så kommer det: "I lide troende. Jeres himmelske far ved, at I trænger til alt det." Og han kaldte også sine disciple for lidet troende, da han var sammen med dem ude på havet, ude på søen, på Galileas sø, hvor at det stormede, og de var bange. Og så sagde han: "Hvorfor er I bange i?" Og så kommer den: "Lidet troende." Og han sagde det også til den ledende apostel, Peter. Dengang ved en anden lejlighed, hvor de var ude at sejle, og hvor at Jesus kom om natten gående hen over bølgerne. Og Peter, i sin tillid til sig selv og til Jesus, gik han ud på havet, ud på søen, og ville gå hen til Jesus. Men så sank han, og så står der: "Straks rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham og sagde, du ledte troende. Hvorfor tvivlede du? Der var den igen. Jesu apostle, Jesu disciple, de var blandt dem, der havde den lille tro. Men Jesus forkastede ikke sine apostle af den grund. Nej, nej. Det er godt nok, at du ikke har nogen anden udvej. Det er godt nok, at du ikke har noget at bidrage med selv. Det er godt nok, at du ikke kan tro på din egen tro. Det er godt nok, at du kun har bekymringer og frygt i dig selv. For netop til dig og til disciplene siger Jesus, I led troende. Jeres far ved, hvad I trænger til, og så hjælper han. Og på søen, I led troende, og så stiller han stormen. Så det er godt nok med den lille tro. Men det er på den anden side heller ikke nogen ros, når han siger, I led troende. Men det er altså heller ikke verdens undergang, når du er lidet troende. Jesus Kristus, han er jo her hos jer, som opfatter jer måske som solide kristne, og alligevel løber ind i frygt og usikkerhed og tvivl og undergang. Men hvad er så den store tro da, når nu at apostlerne ikke havde den? Ja, vi får svaret i evangeliet i dag. Jesus gik bort, står der. Han gik bort fra jødernes område til områderne ved Tyrus og Sidon. Han tog disciplene, og han tager også os med, så vi kan møde en kvinde, som er i stor nød og lidelse. Og det er her, at vi møder, hvad den store tro er for en tro, og hvad den store tro skal bruges til. Og et sted mere i Bibelen er det, at vi hører, at en tro er stor. Og det er i Matthæus kapitel 8. Og overraskende nok er det heller ikke disciplernes tro, som der bliver kaldt stor. Men det er igen en hedning. En hedningstro. Det er en officer, som altså var romersk officer og var med i besættelsesmagten i jødernes land. Han havde den store tro, sagde Jesus. Jeg har ikke set så stor en tro hos nogen i Israel. Han troede, at Jesus bare med et ord kunne helbrede tjeneren hjemme en dagsrejse fra, hvor Jesus var. Og her har vi så det første kendetegn på den store tro. De, som tror med stor tro, det er dem, som ikke hørte med og ikke havde nogen rettigheder. Derfor ved vi, at stor tro ikke afhænger af, om du måske er vokset op i en kristen familie. Den store tro kan opstå der, hvor man mindst af alt forventer det. Det er jo også tydeligt i fortællingen i dag. Disciplerne fatter jo ikke noget af det. De beder jo direkte Jesus om at få den her kvinde til at holde op med at råbe efter dem. Hun er en hedning. Og hun er også kananæer, og det vil sige, at hun var en af de indfødte, før Israel kom til landet. Hun kommer her alene hen mod Jesus og apostlene. Og hvad vil hun mon? Er hun måske en skøge eller en prostitueret? Dem var der en hel del af. Hun er alene. En kvinde er alene. Det er ikke så godt. Er hun på en eller anden måde uren? Hun råber efter os, får hende til at gå. Men det er netop hende, der har den store tro, siger Jesus til sidst. Og det andet, som falder os i øjnene, det er, at hun bærer på en stor plage. Hun indrømmer det jo selv og fortæller, at hendes datter bliver slemt plaget af en dæmon. Det er den onde. Det er selve djævelen, som plager hendes datter, hvis nogen har det så svært. Så datteren er plaget, og hvor er manden? Så kunne det jo være, at det var lidt selvforskyldt. Der har nok været noget, der ikke var, som det skulle være i den familie. Du ser altså her en tigger på gaden, Og vi kommer så til at tænke på en af dem fra Rumænien måske. Og de vil måske udnytte os og vil bare gå hen og indkassere pengene et andet sted, som de nu tigger fra dig. Send hende dog væk. Lad dig være med at give til sådan noget. Hun råber jo efter os. Stor plage, det kan være så frastødende for os. Det var det også på Jesu allernærmeste, på disciplene. De magtede ikke det her. Og Jesus lod hende bare blive ved med at råbe, uden at foretage sig noget. Det var derfor, de opfordrede ham. Tag dig dog sammen. Få hende væk. Og indtil nu, så er der faktisk ikke meget, der tyder på, at det er hos hende, vi skal finde den store tro. Men vi har to ting hos hende. At hun ikke har nogen værdighed i sig selv, og hun har en stor nød. Men lad os så høre, hvordan hendes bøn lyder. For det er her, vi finder ud af, hvad der er stor tro, og hvad troen skal bruges til. Den store tro skal bruges til bøn. Eller jeg kunne sige, den store tro skal bruges til tiggeri. Ja, tiggeri. Hør, hvordan hun beder. Forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Lyder det som en kristen tro? Lyder det ikke mere som afmagt og som fortvivlelse? Og jeg vil både sige, jo, det er afmagt og fortvivlelse, men det er også kristen tro. Det er afmagt og fortvivlelse, ja. Hun er fortvivlet over sig selv. Hun er fortvivlet over sin datter. Sådan som du også kan være i afmagt og være fortvivlet over dig selv. Der kan være noget i dit liv, som er så ufatteligt svært i din hverdag. Det er måske noget med din datter. Det er måske noget med dit barnbarn. Eller med din søn. Det er måske noget med din gamle far. Eller med din syge ægtefælle. Det kan være afmagt og fortvivlelse over noget inde i dig selv. En skyld, som plager dig. Afmagt og fortvivlelse, jo det har hun, over sig selv. Men kvinden er på den anden side også meget stærk, meget mægtig og fuld af håb. Hun siger jo, forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Og vi mærker, at hun ser både sit eget liv og sin datters liv som et liv hos en herre, som vil forbarme sig. Hun har en herre, som kunne finde på at forbarme sig over, så er der nogen som hende. Og så er der nogen som hendes datter, som er besat af en dæmon. Og hun kalder Jesus for Davids søn. Han er Davids søn. Det er jo den konge, som Israels folk ventede på at skulle komme og befri dem. Denne kvinde, som er jøder og som er Jesu disciple, blev regnet for at være en simpel hedning. Hun sagde til Jesus, du er Davids søn. Forbarm dig over mig. Hun erkendte det, før disciplene rigtigt erkendte det. Det er faktisk i kapitel 16. I Matteus kapitlet efter, at vi hører disciplene for første gang rigtigt bekende det. Hun var først. Men indtil nu ved vi så ikke, hvordan Jesus vil svare på hendes bøn. Kun ved vi, at disciplene ønskede, at det snart fik ende det her. Men Jesus sender ikke hende væk. Han er tavs i begyndelsen, og så taler han til hende og siger, kvinde, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Og her er et lille ord, som ikke må overhøres. Nemlig ordet fortabte. De fortabte får af Israels hus. Oversat til vores situation betyder det, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte kristne. De fortabte, som går i kirke på Skejbygårdsvej. De fortabte får her. Det er kun dem, jeg er sendt til. Må hun ikke kan identificere sig med ordet fortabte får. Det kunne hun. Men hun var altså uden for Israels hus. Uden for folket Israel. Og alligevel havde hun den tro, som hørte Israels folk til. Du er Davids søn, Jesus, forbarm dig. Hun kommer her som en tigger. Hun kræver ikke, og hun anklager ikke. Men som en tigger, så kræver hun alligevel, men uden anklager. Hun kræver i ydmygheden, i troen på Jesus. Jesus, forbarm dig over mig. Det beder hun om, hun tigger. Hun indrømmer, at hun ikke selv har fortjent hjælp. Hun sammenligner sig selv på Jesu ord med hunde, som dog også har brug for mad. Jamen hundene, de spiser jo smulerne fra deres herres bord. Så giv mig dog lov til at få lidt af børnenes smuler. Og der siger Jesus, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig præcis, som du nu har bedt mig om det. Det er den store tro. Hvad skal vi bruge den store tro til? Den store tro skal bruges på tiggeri simpelthen. Tæk Gud om hjælp i dit liv. Det er det bedste, du kan gøre. Det er det største, du kan gøre med din tro. Stol trygt på, at Gud er den Gud, som forbarmer sig over dem, som ikke har nogen rettigheder, og som kan føle sig udenfor, og som er ramt af stor plage og lidelse, og som oplever djævelens plageri midt i deres liv. Det er også derfor, det vrimler. Det vrimler i evangelierne med mennesker, som råber, Jesus, forbarm dig over os. Der var to blinde, som råbte det, forbarm dig over os. Der var 10 spedalske, som kom til Jesus og sagde, forbarm dig over os. Der var en far, hvis søn led forfærdeligt. Og derfor er det også, at vi bruger det så ofte i kirken. Forbarm dig over os. Det er udtryk for tro. Og i Bibelen beskrives Gud jo netop også som skaberen og frelseren, der vil forbarme sig. Han siger jo til Moses, og det står i Romerbrevet, jeg forbarmer mig over hvem jeg vil, og jeg viser noget mod hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men det afhænger af Guds barmhjertighed. Det er også derfor, at man her i vores menighed hører råbet, Herre, forbarm dig over mig, ret ofte. Gud Fader, Søn og Helligånd, forbarm dig over os og frels os. Hvor dette råb lyder, der findes lidet troende. Og her findes også en kvinde, som måske har en stor tro. Også, og så om vores tro, den er den lille eller den store. Det er faktisk ikke så vigtigt. Vigtigt er det kun, at Gud forbarmer sig over os. Og det gør han, fordi han er Gud i Jesus Kristus, som elsker dig. Så du kan som kvinden kalde på ham og sige, Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig. Amen.